Բարի լույս, ուղիղ եթերում իր աշխատանքն է սկսում Ազատություն ռադիոկայանը, խոսափողը մոտ Լիլիթ Հարությունյանն է։ Այսօր հուլիսի 14-ն է, ուրբաթ, առաջիկա 15 րոպեների ընթացքում առաջարկում ենք լսել։ Գևորգ Սաֆարյանը պատժախցում է, նրա փաստաբանը դա վտանգավոր է համարում։ Ադրբեջանի պաշտպանության նախարարը հայտարարել է, թե 2016-ի ապրիլյան պատերազմի ժամանակ հաջողությամբ կիրառել են նաև Ռուսաստանից ձեռք բերված զենքը։ Թուրքիան կրկին քննադատություն է հնչեցնում Եվրոպական Միության հասցեին։ Այս և այլ թեմաների դեռ կանդրադառնանք, բայց նախ լուրեր։ ԱՄՆ նախագահ Դոնալդ Թրամփը հայտարարել է, որ չի պատրաստվում չեղարկել պատժամիջոցները Ռուսաստանի դեմ, քանի դեռ Մոսկվան չի համաձայնել բանակցել Ուկրաինայում և Սիրիայում խաղաղության վերաբերյալ։ Ես երբեք չեմ չեղարկի պատժամիջոցները, քանի դեռ գոհունակություն չկա մեր Սիրիայի և Ուկրաինայի կողմից, ասել է Թրամփը հուլիսի 13-ին լրագրողների հետ զրույցում։ Նախագահ Դոնալդ Թրամփը հուլիսի 13-ին ասել է, որ իր որդու անցած տարվա հանդիպումը ռուս իրավաբանի հետ, ով խոստացել էր Թրամփի մրցակից Հիլարի Քլինթոնի նախագահական ընտրաշավին վնասող տեղեկություններ փոխանցել, իրականում ստանդարտ գործելա ոչ է քաղաքականության մեջ։ Թրամփը պաշտպանել է իր որդու Թրամփ կրտսերի որոշումը հանդիպել ռուս իրավաբան Նատալիա Վասիլնիցկայի հետ, մինչդեռ ներկայացուցիչների պալատի խոսնակ Փոլ Ռայանը կոչ է արել Թրամփ կրտսերին ցուցմունք տալ կոնգրեսի առջև։ Իսլամական պետություն ծայրահեղական խմբավորումը հուլիսի 13-ին հայտարարել է, որ իր վրա է վերցնում պատասխանատվությունը Եվրոպայում անցյալ ամիս երկու հարձակման փորձի համար։ Խմբավորման օնլայն ամսագիրը նշել է այն մարդու անունը, ով Փարիզում պայթուցիկով և զենքով լի մեքենայով մխրճվել էր ոստիկանական մեքենայի մեջ, բացի վարորդից ոչ ոք չէր տուժել։ Ամսագիրը նաև նշել է Բրյուսելի կենտրոնական կայանում ոչ մեծ պայթյուն իրականացնողի անունը, ով սպանվել էր անվտանգության ուժերի կողմից, տուժածներ չեն եղել։ Ռուսական իշխանությունները ձերբակալել են Ռուսաստանի էլեկտրական սարքավորումներ արտադրող հզոր մեքենաներ կոչվող ընկերության գլխավոր գործադիր տնօրեն Ռոման Ֆիլիպովին պետական գաղտնիք բացահայտելու փորձի կասկածով։ Հզոր մեքենաներ ընկերությունը վերահսկվում է ռուսական պողպատեմագնատ Ալեքսեյ Մորդաշովի կողմից և ունի համատեղ ձեռնարկություն գերմանական Սիմենսի հետ, որը ուշադրության կենտրոնում է հայտնվել Ղրիմին տուրբինների վիճելի մատակարարման պատճառով։ Շարունակում ենք թողարկումը ավելի քան 1.5 տարի ճաղերի ետևում գտնվող ընդդիմադիր ակտիվիստ Գևորգ Սաֆարյանին կրկին պատժախուց են տեղափոխել։ Փաստաբան Տիգրան Եգորյանը մտավախություն է հայտնում Սաֆարյանի առողջության և անգամ կյանքի վերաբերյալ։ Նրա հետ զրուցել է Կարլեն Ասլանյանը։ Հիշեցնենք, Գևորգ Սաֆարյանը 2 տարվա ազատազրկման է դատապարտվել 2016 թվականի ամանորի գիշերը, ոստիկանին հարվածելու մեղադրանքով։ Նա մեղադրվում է նաև 2015 թվականի ապրիլին զանգվածային անկարգություններ հրահրելու մեջ, նույն գործի շրջանակներում, հիշեցնենք, մեղադրանքի առաջադրվել նաև հիմնադիր խորհրդանի առաջնորդ Ժիրայր Սեֆիլյանին։
Հրահրչակ փոխգնդապետի կողմից զեկուցագիր էր գրվել Ղազարյանի կողմից և Նուբարաշեն քրեական հիմնարկում այդ զեկուցագրի հիման վրա Գևորգ Սաֆարյանին 10 օրեր պատժախուց տույժ էին նշանակել, գրել էր, որ հայհոյել է իշխանություններին և դատարան, և այդ 10 օրյա ժամկետն ավարտվում է, և Գևորգ Սաֆարյանին արդեն իր 5 խուց տեղափոխվելու փոխարեն, որը գտնվում է 6-րդ մասնաշենքում, դա առանձնացված մասնաշենք է, հիմնականում հայտնի է որպես այսպես ասած քաղաքական գործերով անձանց պահպանվայ, որտեղ հնարավորինս նրանք մեկուսացված են մյուս կոնտինգենտից, քրեական տարերից, քրեական աշխարհի ներկայացուցիչներից։
Պատճառն այն էր, որ 2016 թվականի հունվարին Գևորգ Սաֆարյանը կոնկրետ հաշվեհարդարի է ենթարկվել, գործը հասել է ֆիզիկական բռնության, նա այդ կապակցությամբ հարցադուլեր էր հայտարարում, եւ այլն, խոսք այն մասին էր, որ այդ աշխարհի տարբեր ներկայացուցիչներ նրան սպառնում էին հաշվեհարդար տեսնել, նրա նկատմամբ, եւ այդ հաշվեհարդարը ստնահարություն իրականացնում էին այն պատճառով, որ Գևորգը իր հրապարակային հասարակական քաղաքական գործունեության շրջանակներում մասնավորապես արտահայտվել է տարբեր հնչեղ գործերով դատավարությունների կապակցությամբ և պահանջներով է հանդես եկել արդար արդյունավետ քննության և հանցագործների առավել խիստ պատժելու անհրաժեշտությամբ, այդ թվում նաև հարցնակարի գործով և այլն։ Եվ այս կապակցությամբ այդ հանցագործ աշխարհի ներկայացուցիչները ասել են, որ դու արտահայտություններ ես արել, որոնք որ մեր կողմից պատժելի են, և մարդիկ իրագործել են այդ սպառնալիքները։ Այդ կապակցությամբ հենց որոշում էր կայացվել ահագին աղմուկից հետո, ահագին միջամտություններից հետո նրան տեղափոխել էին այնպիսի մասնաշենք, որտեղ հնարավոր կլինի նրա մեկուսացումն ապահովել։ Հիմա այսօր փաստորեն վարչակազմը նորից դիմում է այդ հին մեթոդներին և նրան առաջարկել են տեղափոխվել հիմնական մասնաշենք, որը հենց այդ տարերով հագեցած մասնաշենք է, ինչից նա հրաժարվել է, պատասխանելով, պատճառաբանելով, որ ձեզ քաջ հայտնի է, որ իմ կյանքին առողջությանը այնտեղ վտանգ է սպառնալու։ Համապատասխան աշխատակիցները խորհրդակցելուց հետո բնականաբար ղեկավարության հետ հայտնել են, որ մեր օրինական պահանջը չկատարելու համար քեզ կրկին 10 օրով պատժախուց ենք տեղափոխում, և հիմա Գևորգը նորից գտնվում է պատժախցում, և այս պատժախցում գտնվելու պրոցեսը ըստ էության անընդհատ երկարաձգվելու է, բայց դա եւս չի ապահովում ըստ էության Գևորգի անվտանգությունը, քանի որ ըստ Գևորգի, ինչպես նախորդ անգամ, այս անգամ եւս այդ նույն պատժախուց կարողին իջեցնել այդ համապատասխան տարերին, իբր իրենց եւս պատժախուց տալու շրջանակներում, հա, եւ արդեն այդտեղ այդ խնդիրները կարող են տեղի ունենալ։ Եվ այդ կապակցությամբ մենք նաեւ պատրաստվում ենք դիմել միջնորդությամբ մարդու իրավունքների պաշտպանության Եվրոպական դատարան, որովհետև ոնց հասկանում ներպետական ազգաններում առանձնապես հույս փայփայել հնարավոր չի լինի։
Պանի Բորյան, ինքը ինչով է բացատրում քրեակատարողական հիմնարկի ղեկավարության դիրքորոշման այս կտրուկ փոփոխությունը։
Կրկին հաշվեհարդար է, ինչպես այդ իշխանության կողմից, որի կատարածուն է այս դեպքում քրեակատարողական հիմնարկի ադմինիստրացիան, վարչակազմը, ուրիշ բացատրություն նա չի կարող տալ։
Պատժախցը սովորական խցից ինչով է տարբերվում։
Պատժախցում պայմանները ավելի խիստ են, նույնիսկ հասարակ գիրք ընթերցելու հնարավորություն չկա։
Ղարաբաղի ադրբեջանական շփման գծում 2016-ի ապրիլյան պատերազմից հետո լարվածությունը գրեթե չի թուլանում։ Ժամանակ առ ժամանակ հաղորդվում է զոհերի և վիրավորների մասին։ Բանակցություններում առաջընթաց չի գրանցվում, Ադրբեջանը շարունակում է զինվել, և դրա հիմնական մատակարարը Հայաստանի ռազմական դաշնակից Ռուսաստանն է։ Ադրբեջանի պաշտպանության նախարարը հարցազրույց հետևել ՌԻԱ Նովոստի գործակալությանը, ասելով, թե հաջողությամբ կիրառել են այս զենքը ապրիլյան պատերազմի ժամանակ։ Մանրամասները լսենք Հեղինե Բունյատյանից։
Ադրբեջանի շուրջ 5 միլիարդ դոլարի ռուսական սպառազինություն մատակարելու պայմանագիրն արդեն իրականացվել է 90%-ով։ ՌԻԱ Նովոստին ասել է Ադրբեջանի պաշտպանության նախարար Զաքիր Հասանովը ընդգծելով. նաև այդ զինամթերքի շնորհիվ մենք հաջողության հասանք անցած տարվա ապրիլյան պատերազմում։ Տարիներ առաջ կողմերը զենքի մատակարման ոլորտում խոշորացավալ պայմանագիր էին կնքել, որով Մոսկվան պարտավորվել էր Ադրբեջան ուղարկել T-90 տիպի 100 տանկ, 100 BMP 3 զրահամեքենա, Սմերչ համազարկային կրակի ռեակտիվ համակարգեր ու Մստա S կայանքներ։ Ժամանակակից այդ զենքերը վաղուց Ադրբեջանում են և բարեհաջող կիրառվում, պնդել է Հասանովը, պաշտպանության նախարարի պաշտոնում 4 տարիներին առաջին անգամ հարցազրույց տալով օտարերկրյա լրատվամիջոցի ռուսական գործակալ Ծավալուն զրույցում ադրբեջանցի նախարարը նաև պնդել է, թե Բաքուն հակահրթիռային զենք ունի, որը կարող է կործանել Հայաստանում տեղակայված ռուսական Իսկանդերը։ Ես որպես պաշտպանության նախարար հայտարարում եմ, որ մենք ունենք հակազդեցության համակարգ և կարող ենք կործանել այդ հրթիռները։ Մենք նույնպես ունենք հրթիռներ 50 անգամ ավելի շատ։ Ես լիակատար պատասխանատվություն եմ կրում իմ ասացների համար, ասել է ադրբեջանի պաշտպանական գերատեսչության ղեկավարը, հավելելով, այդ հրթիռներն ադրբեջանը ձեռք է բերել ոչ Ռուսաստանից, որակով, սակայն դրանք ռուսականից վատը չեն։ Հասանովը նշել է, որ Բաքուն հետաքրքրված է և ուզում է Ռուսաստանից զենքերի նոր խմբականակ ձեռք բերել, սակայն հրաժարվել է մանրամասնել, ինչպիսի և որ ներքան։ Փոխարենը փաստել է, շփման գծում իրավիճակը գնալով լարվում է, բանակցությունները արդյունք չեն տալիս, ինչն անընդունելի է Ադրբեջանի համար։ Վերջին տարիներին ռազմական գործողությունների գոտում իրավիճակը գնալով սրվում է, պատճառը մեկն է՝ ադրբեջանական հողերի օկուպացիան։ Քանի դեռ երկու հակառակորդ բանակներ կանգնած են իրար դիմաց, թեժացումն անխուսափելի է, ասել է Զաքիր Հասանովը։ Կարծում եք Ղարաբաղյան խնդիրը լուծվելու է ռազմական ճանապարհով, ռուս լրագրողի հարցին ի պատասխանել Ադրբեջանի պաշտպանության նախարարն ասել է. Ես քաղաքական գործիչ չեմ, իմ երկիրը հավատարիմ է խնդրի խաղաղ կարգավորմանը, սակայն դա չի նշանակում, որ բանակցությունները պետք է անվերջ շարունակվեն, իսկ դրանք արդեն շատ են ձգձգվել։ Բանակցությունները հանուն բանակցությունների որևէ մեկի պետք չեն։ Բացի այդ, նայեք ձեր շուրջը, միջազգային օրենքներն արդեն չեն աշխատում, բոլորը իրենց հույսը դնում են ուժի վրա, և բնականաբար մենք պետք է արձագանքենք դրան։
Թուրքիայի անդամակցության հարցը Եվրոպական Միությանը ամենախնդրահարույցներից մեկն է, և եթե նախկինում Թուրքիան փորձում էր կատարել Եվրոպական Միության պահանջները վերջին շրջանում, սակայն նախագահ Էրդողանը կոշտ հակասության մեջ է Եվրոպայի հետ։ Լսենք Գևորգ Ստամբոլցյանին։
Եվրամիությունը վատնում է Թուրքիայի ժամանակը։ Բրիտանական BBC հեռուստաընկերության Hard Talk հաղորդաշարին տված հարցազրույցում նման համոզմունք է հայտնում Ռեջեփ Թայիփ Էրդողանը։ Թուրքիայի նախագահի հարցազրույցի ամբողջական տարբերակը BBC-ն եթեր կհեռարձակի մի քանի ժամից։ Մինչ այդ բրիտանական հեռուստաընկերությունը ցուցադրել է Էրդողանի հետ մոտ կես ժամ տևած զրույցի միայն այն հատվածը, որտեղ Թուրքիայի նախագահը կոշտ քննադատության է ենթարկում Եվրամիության ղեկավարներին։ Մենք հավատարիմ ենք նախկինում տրված խոստմանը։ Եթե Եվրամիությունը կտրուկ կերպով հայտարարի, որ չի կարող Թուրքիային միության կազմընդունել, մեզ դա ձեռնտուք լինի։ Մենք Եվրամիության անդամակցությանը փոխարինող այլընտրանքային ծրագրեր ունենք, հայտարարում էր Էրդողանը, պնդելով, թե Եվրոպական ինտեգրումն այն միակ ուղին չէ, որով կարող է զարգանալ Թուրքիան։ Եվրամիությունը անփոխարինելի մի բան չէ, Թուրքիան ի վիճակի է ինքնուրույնաբար կանգուն մնալ, պետք չէ մոռանալ, որ մեկ շնչին բաժին ընկնող համախառն ներքին արդյունքը Թուրքիայում հասել է 11,000 ամերիկյան դոլարի։ Մենք շատ հանգիստ ենք, դիմելով BBC-ի թղթակից Զեյնաբ Բադավիին, ասում էր Էրդողանը։ Թուրքիայի նախագահի խոսքով վերջին տարիներին փոխվել է թե Եվրամիության վերաբերմունքը Թուրքիայի հանդեպ, և թե շարքային թուրքերի վերաբերմունքը Եվրոպական Միությանը։
Եվրոպական Միությունը որպես խոսքի ազատության սահմանափակում նշում է հատկապես Թուրքիայում գործող 301 հոդվածը, որը պատիժ է նախատեսում Թուրքի ինքնությունը վիրավորելու համար։ Հիմա էլ թուրքական իշխանությունները փորձում են սահմանափակել պատգամավորների խոսքը։ Լսենք Ստամբուլի մեր թղթակից Տաթևիկ Սարգսյանին։
Թուրքիայի խորհրդարանում պատգամավորները հնարավոր է պատժվեն հայոց ցեղասպանության մասին խոսելու համար։ Թուրքական խորհրդարանի սահմանադրական ենթահանձնան ժողովի քննարկմանը ներկայացվել պատգամավորների վարքի, արտաքին տեսքի և նիստերի ընթացքին վերաբերող ներքին կանոնակարգային փոփոխությունների 18 կետից կազմված փաթեթը։ Ագոս Վարբերականի հաղորդմամբ իշխող արդարություն և զարգացում և ազգայնական շարժում կուսակցությունների մշակած փոփոխությունների փաթեթը ուշագրավ կետ է պարունակում, որով ըստ սահմանափակվում է պատգամավորների խոսքի ազատությունը։ Փաթեթի համաձայն նախատեսվում է պատիժ սահմանել այն պատգամավորների համար, ովքեր կվիրավորեն թուրք ազգի պատմությունն ու համատեղ անցյալը։ Թուրքական հյուրիեթը գրում է, որ պատժելի են համարվում պատգամավորների կողմից խորհրդարանի ամբիոնից հայոց ցեղասպանություն, Դերսիմի կոտորած, Քուրդիստան, Ամեդ, քրդական նահանգներ արտահայտությունների կիրառումը։ Այս կարգը խախտած պատգամավորները ժամանակավորապես կհեռացվեն խորհրդարանի աշխատանքներից, ինչպես նաև նրանց աշխատավարձից 12,000 լիրայի չափով պահում կարվի։ Փոփոխությունների փաթեթին դեմ են արտահայտվել ընդդիմադիր ժողովրդահանրապետական և ժողովրդների դեմոկրատական կուսակցությունները։ Վերջինիս հայազգի պատգամավոր Գարո Փալյանը, ով տարեսկզբին պատժվել էր խորհրդարանում հայոց ցեղասպանության մասին հիշատակելու համար, մեկնաբանելով իշխանության հեղինակած փոփոխությունների փաթեթը, նշել է, որ այն էլ ավելի կարժեզրկի Թուրքիայի ազգային մեծ ժողովը։ Այս քայլը հարված է խորհրդարանին և Թուրքիայի ժողովրդավարությանը մտքի և խոսքի ազատության տեսանկյունից։ Կուսակցությանս հետ միասին ընդդիմանալու ենք այս փոփոխությանը, ամեն ինչ անելու ենք, որ այն չընդունվի խորհրդարանում, ասել է Փայլյանը ակոսին տված հարցազրույցում։ Այս տարվա հունվարին Գարո Փայլյանը զրկվել էր խորհրդարանական 3 նիստի մասնակցելու իրավունքից Մեջլիսում իր ելույթի ժամանակ ցեղասպանություն եզրույթը օգտագործելու համար։ Մեջլիսի փոխնախագահը հայազգի պատգամավորին զգուշացրել էր, որ նա չի կարող խորհրդարանի ամբիոնը օգտագործել ժողովրդին վիրավորող արտահայտություններ հնչեցնելու համար։
Ուղիղ եթերում Ազատություն ռադիոկայանի առավոտյան ծրագիրն էր, մեր հաջորդ թողարկումը եթերում կլինի ժամը 15-ին, իսկ այսօրից կարող եք հետևել Ազատություն TV-ի աշխատանքին։ Այս ժամի համար այսքանը, ծրագիրը վարեց Լիլիթ Հարությունյանը։